Mwezeshaji mwenzetu, wiki iliyopita tuliweza kuangalia sehemu ya kwanza ya tokeo la 2.6. Leo tunaendelea kwenye sehemu ya pili ya hili tokeo. Watu wenye huruma. Hata gizani, mwanga huwazukia wanyofu kwa wale walio na neema ya huruma na haki. Zaburi 112, mstari wa 3 hadi wa 5. Kwa hiyo, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu na wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Wakolosai 3 mstari wa 12. Sasa tunageukia tabia ya pili, yani kuwakaribisha. Karibu. Visawe vinaweza kujumuisha salamu, mapokezi na ukarimu, ambayo yote ni muhimu kwa wachungaji kuonyesha. Wachungaji wataitwa kuwakaribisha washiriki wao wenyewe, matajiri, maskini, wageni, wakimbizi, waliorudi nyuma, waliohudhuria mara kwa mara, watu wa rangi na tamaduni nyingine, na kamwe hawapaswi kuonyesha upendeleo. Tunakumbushwa juu ya onyo la Yakobo. Yakobo 2, mstari wa 1 hadi wa 8, inasema, ndugu zangu, msiwe na ubaguzi mkiwa na imani katika Bwana Yesu Kristo, Bwana wa utukufu. Kwa maana, akiingia katika mkutano wenu mtu aliyevaa pete ya dhahabu na mavazi mazuri, na maskini akaingia mtu aliyevaa mavazi yaliyochakaa, na mlimsikiliza yeye aliyevaa mavazi mazuri na kusema, keti wewe hapa katika vazi njema mahali huku, ukimwambia maskini, wewe simama pale, au keti chini ya miguu pangu. Je, hamkufanya tofauti kati yenu na kuwa waamuzi wenye mawazo mabaya? Sikilizeni, ndugu zangu wapenzi. Je, Mungu hakuwachagua wale walio maskini wa dunia kuwa matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wale wanaompenda? Lakini mmevunja heshima mtu maskini. Je, si matajiri ndio wanaodhulumu na wale wanaowaburuza mahakamani? Je, si hao wanaolikufuru jina tukufu loitiwa? Ikiwa kweli mnaitimiza ile sheria ya kifalme kulingana na maandiko matakatifu, mpende jirani yako kama nafsi yako, mwafanya vyema. Yesu siku zote ni mfano wetu mkamilifu katika mambo yote, na tunapojifunza maisha yake hatupati kamwe anaonyesha upendeleo au upendeleo kwa njia yoyote. Alihudumia watu ambao walikuwa maskini, matajiri, wagonjwa, wenye pepo, tofauti za kitamaduni, makahaba na kadhalika. Wanafunzi wako wanahitaji kujifunza jinsi ya kufanya vivyo hivyo. Msamaha. Wengi huona ni vigumu kusamehe, na kwa wachungaji inaweza kuwa hivyo zaidi wakati mwingine, kwa sababu mtu wanayehitaji kusamehe anaweza kuwa katika kutaniko kila Jumapili. Inaweza hata kuwa mzee au shemasi au kiongozi mwingine wa kanisa. Kwa hiyo, tunasamehe vipi? Vitabu na makala nyingi zimeandikwa kuhusu mada hii, lakini tutazingatia Yesu ambaye alitufundisha kuhusu msamaha katika Mathayo 18 mstari wa 21 hadi wa 35. Isome sasa. Kulingana na Biblia ya ESV, talanta inaweza kuwa dola 1600 dola za Marekani. Kwa hiyo, talanta 10,000 huwakilisha deni lisilohesabika, kwa maneno ya leo karibu dola bilioni 6. Jambo ni kwamba mtu huyo hangeweza kamwe kurejesha kiasi hicho. Ufafanuzi huo unaendelea kusema kuwa msamaha wa deni kubwa kama hilo ni kielelezo chenye kutokeza cha kwanza deni kubwa ambalo watu wanadaiwa kwa sababu ya dhambi zao kwa Mungu mtakatifu mwadilifu. Pili, kutoweza kwao kabisa kulipa deni kama hiyo. kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6 mstari wa 23a. 3. Rehema kubwa ya na subira ya Mungu. Mathayo 18 mstari wa 26 na 29. Katika kunyima hukumu yake ya papo hapo ya uadilifu ambayo watu wote wanastahili ajili ya dhambi zao. Na 4. Utoaji kwa neema wa Mungu wa kifo na ufufuo wa Kristo ili kulipa deni la dhambi na kuvunja nguvu za dhambi. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi 6 mstari wa 23 ba. Mambo mawili makuu ya mfano huu ni kwanza kwamba karama ya wokovu ni kuu isiyopimika. Tapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Waibrania 2 mstari wa 3. Na pili, kwamba mtu asipokuwa na rehema kwa kulinganishwa na wengine, a, rehema ya Mungu haijawa na matokeo ya kuokoa juu yake. Mathayo 18 mstari wa 32 hadi 33. Na ba, atawajibika kulipa matokeo yeye mwenyewe. Mathayo 18 mstari wa 34 hadi 35. Hapo mwenzetu ndipo tumefika kwenye mwisho wa hili tokeo. Wiki ijayo tutaangalia tokeo la 2.7.